Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតក្នុងសហគមន៍ចល័តនៅតែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នដ៏ចាំបាច់អាចកំបាំងនៃជំងឺរាតត្បាតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដោតលើសត្វដែលជាប្រភពបង្កជំងឺ COVID-19 ចិនមានព្រៀបក្នុងការកាន់កាប់ធនធានធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅថងសហគមន៍ចល័តត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយុវជនម្នាក់ដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងឈ្មោះថា Local for Local កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដើម្បីផ្តល់ម្ហូបអាហារដល់អ្នកដែលខ្វះខាតជាពិសេសអ្នកដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមនៅពេលតំបន់ជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានរងការបិទគប់ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិការហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅតែឃើញថាប្រជាជនជាច្រើនអ្នកដែលបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅតែត្រូវការជំនួយជាចំណីអាហារនិងសម្ភារៈពីថងសហគមន៍ចល័តដើម្បីសម្រួលដល់តម្រូវការចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរបស់ពួកគេកញ្ញាកានវិជ្ជាការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021មកជារៀងរាល់ព្រឹកម៉ោង9និងរសៀលម៉ោង4លោកអឹមជឿនអាយុ54ឆ្នាំជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូតែងដឹកធំសហគមន៍ចល័តតាមស៊ីក្លូចេញពីសមាគមស៊ីក្លូទៅកាន់ទីតាំងមួយនៃទីតាំងចំនួន10ដើម្បីចែកជូនដល់អ្នកខ្វះខាតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រឈមនឹងវិធានការបិទគប់ដែលបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដោយសារតែការរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19នៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប្រមាណជា5ខែក្រោយពីវិធានការបិទគប់ត្រូវបានលុបចោលនិង4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសស្ទើរគ្រប់វិស័យឡើងវិញលោកអឹមជឿននៅតែបន្តដឹកធុងសហគមន៍ចល័តដែលមានទុកអាហារថ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកខ្វះខាតលោកសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលមកទទួលយកជំនួយពីធុងសហគមន៍ចល័តដែលលោកបានដឹកជាប្រចាំថ្ងៃនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលគឺពីចន្លោះ70ទៅ80នាក់នៅពេលដែលស៊ីក្លូរបស់លោកជឿនបានឈប់អែបជាប់នឹងខឿនសួនមុខព្រះបរមរាជវាំងក្មេងៗជាច្រើនអ្នកបានរត់សម្ដៅមកស៊ីក្លូរបស់លោកដែលមានធុងសហគមន៍ចល័តផ្ទុកទៅដោយមីទឹកសុទ្ធស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់ម៉ាស់និងអាល់កុលជាដើមកំពុងចែកខោអាវអាល់កុលនិងម៉ាស់ទៅក្មេងៗបណ្ដាលលោកជឿននិយាយប្រាប់ VOA បណ្ដាលថា
មកនេះយើងថារបស់អ្វីយើងជួយចែកខោអាវងាប់ជើងមីអកលហ្នឹងយើងចែកឲ្យពួកគាត់ហើយចឹងទៅយើងមានងារចឹងជួនកាលគេយកបាយយកមកដាក់ចឹងមានតែ2 300ចប់ចឹង50ចប់100ចប់200ចប់យកមកខ្ញុំដើរចែកឲ្យពួកអ្នកចឹងអ្នកក្មេងៗយើងសន្ត្រីអេតចៃក្មេងអាណាថាទាំងអស់មិនបានប្រកាន់ហឹងលោកសង្ឃលោកអីពួកខ្ញុំចែកឲ្យបានទាំងអស់
ធុងសហគមន៍ចល័តត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយុវជនម្នាក់ដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងឈ្មោះថា Local for Local កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដើម្បីផ្តល់ម្ហូបអាហារដល់អ្នកដែលខ្វះខាតជាពិសេសអ្នកដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមនៅពេលរាជធានីភ្នំពេញបានរងការបិទគប់ដោយសារតែការរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែគ្រប់វិស័យក្នុងប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាក្តីក៏លោកអឹមជឿននៅតែឃើញថាអ្នកខ្វះខាតជាច្រើនអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តត្រូវការជំនួយជាម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈពីថងសហគមន៍ចល័តដើម្បីសម្រួលជីវភាពរបស់ពួកគេលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាក្នុងមួយថ្ងៃក្មេងអាណាថានិងអ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះខាតប្រមាណជាង70អ្នកបានមកទទួលយកអាហារនិងសម្ភារៈបរិច្ចាគនានាពីថងសហគមន៍ចល័ត ដែលរូបដុកនិងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូ9អ្នកផ្សេងទៀតបានដឹកទៅតាមទីតាំងនីមួយៗដែលត្រូវបានកំណត់អ្នកស្រីនួនខៀងពលរដ្ឋដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងដែលកំពុងយកមីនិងទឹកពីធុងសហគមន៍ចល័តនៅខាងមុខវត្តបទុមលើកឡើងថាអ្នកស្រីធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រៃវែងមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរើសអេតចាយចិញ្ចឹមជីវិតស្ត្រីវ័យ74ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនមានកូនចៅនោះទេហើយអ្នកស្រីតែងតែរំពឹងលើរបររើសអេតចាយដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពដែលកំពុងទាល់ដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះដៃម្ខាងកំពុងអោបមីនឹងទឹកហើយដៃម្ខាងមានកាន់ឈើច្រត់ផងអ្នកស្រីនួនខៀងថ្លែងពីអារម្មណ៍ដែលទទួលបានអាហារខ្លះពីធុងសហគមន៍ចល័តថា
មានអារម្មណ៍ស្វាយចិត្តអូទៅបានជាធ្វើទានដាក់សុភាអញ្ចឹងទៅណា
លោកជុំសឿនពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ដែលទទួលបានមីទឹកនឹងសាប៊ូដុំដោះខ្លួនពីក្នុងសហគមន៍ចល័តលើកឡើងថាលោកជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនិងបោះសំរាមនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាដូនពេញដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពលោកថាភរិយារបស់លោកមានជំងឺប្រចាំកាយហើយចំណូលដែលលោករកបានមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់អ្នកទាំងពីរឡើយ
ជីវភាពហ្នឹងនឹងនិយាយថាខ្ញុំអត់មានដីធ្វើស្រែទេគឺគង់នៅលុយជាមកពីនឹងយកទៅទីទៅលោកបងជ័យក៏ពីការសុខភាពទៀតឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខែខែទៅណាទៅហើយ
បរិវ័យ72ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាកញ្ចប់អាហារដែលលោកបានទទួលពីក្នុងសហគមន៍ចល័តនេះអាចជួយសម្រួលដល់ការខ្វះខាតខ្លះរបស់គ្រួសារលោក
គេអរដែរសប្បាយដែរបានគឺអូខំដល់ពួកខ្ញុំផងដល់គេមកពេលដែរណាបាទថ្ងៃនេះថាចូលទៅយកបាយទៀតព្រោះអត់បានទៅយកតែបោះញ៉ាំ
នៅលើធងសហគមន៍ចល័តទាំង10គេឃើញមានរូបគំនូរផ្សេងផ្សេងអមដោយពាក្យស្លោកថាអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកមកតាមលោកអឹមជឿននៅពេលដែលស៊ីក្លូដឹកធងសហគមន៍ចល័តទៅដល់គោលដៅនីមួយនីមួយមិនមែនមានតែអ្នកខ្វះខាតមកទទួលយកអាហារនិងសម្ភារៈនោះទេក៏មានអ្នកដែលចង់បរិច្ចាគយកសម្ភារៈមកដាក់ដល់ទីកន្លែងដែលមានធងសហគមន៍ផងដែរកញ្ញាអឹងប៉ជីងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាល័យឯកជនមួយដែលបានយកសម្ភារៈមកបរិច្ចាគនៅសមាគមស៊ីក្លូដោយផ្ទាល់និយាយថាការបរិច្ចាគទៅកាន់អ្នកក្រីក្រឬអ្នកខ្វះខាតធ្វើឲ្យកញ្ញាមានភាពសប្បាយរីករាយនិងមានមោទនភាព
អ្នកដែលអាចជួយបានអ្នកដែលមានលទ្ធភាពជួយគួរតែជួយម្ដងម្ជើងអញ្ចឹងដោយសារយើងអត់អាចសង្ឃឹមថាមានម្នាក់ដែលជួយទាំងអស់ច្រើនទេយើងត្រូវជួយម្នាក់បន្តិចមានម្នាក់បន្តិចបានយើងអាចធ្វើឲ្យ situation ហ្នឹងវាល្អសាការឡើងល្អជាងមុនហ្នឹងឯង
តាមរយៈគម្រោង local for local អ្នកធាក់ស៊ីក្លូចំនួន10នាក់រួមទាំងលោកអឹមជឿនទឹកធុងសហគមន៍ចល័តដែលចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនៅមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធដែលមានទីតាំងនៅជិតវត្តកោះរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ទីតាំងទាំង10រៀងខ្លួនដើម្បីចែកជូនម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់អ្នកខ្វះខាតនៅចន្លោះម៉ោង9ដល់ម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនិងពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង5រសៀលទីតាំងដែលមានធុងសហគមន៍ចល័តទាំង10នោះរួមមានមុខវត្តបទុមវតីផ្សាររិត្រីមាត់ទន្លេមុខវាំងតំបន់បឹងកេងកងស្ថិតលើផ្លូវ310កែងផ្លូវ51គុលស្ពានជ្រោយចង្វាផ្សារទួលទំពូងផ្សារអូរិស័យផ្សារថ្មីផ្សារដេប៉ូនិងសួនច្បារកដិន2សម្រាប់លោកអឹមជឿនដែលជាអ្នកថាស៊ីក្លូដឹកធុងសហគមន៍ចល័តម្នាក់លោកទទួលបានលុយចំនួន 12,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃមិនត្រឹមតែទទួលបានលុយតាមរយៈការផ្តល់សេវាដឹកធុងសហគមន៍ចល័តនោះប៉ុណ្ណោះទេលោកជឿនក៏ថែមទាំងមានមោទនភាពដែលលោកបានចូលរួមមួយផ្នែកដល់កិច្ចការជួយសង្គមមួយនេះ
សบายចិត្តណាស់ពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបានចែកទៅឃើញសบายអស់ក្មេងៗខ្ញុំបរោះទៅដល់អាមេរិកវិញជូនកាលទៅមកធុងនឹងហៀរទាំងបាយទាំងទឹកទាំងឯវ៉ៃវ៉ាន់នឹងយកមកចែក2 3កន្លែងជួបយើង10គូដៅអញ្ចឹងដាក់ពេញធុងអញ្ចឹងបែរដល់ពេលជុំគ្នាមើលបានសบายចិត្តថាយើងដល់ចែកគេក៏បានប៉ុនយើងក៏បានប៉ុនបានប៉ុនដូចគ្នា
លោកអឹមសម្បត្តិប្រធានសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនៅមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធលើកឡើងថាធុងសហគមន៍ចល័តមិនត្រឹមតែបានផ្ដល់អាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់ប្រជាជនដែលខ្វះខាតនោះទេគម្រោងនេះថែមទាំងបានជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ
យើងធ្វើការនេះក្នុងន័យជួយដល់អ្នកក្រីក្រក្នុងន័យចូលរួមសង្គមកាត់បន្ថយភាពលំបាកអ្នកខ្វះខាតនៅតាមដងផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនចង់ចូលរួមអាចជួយបបោចាក់នៅទីស្នាក់ការសមាគមក៏បានឬក៏តាមរយៈស៊ីក្លូផេនត្រីដែលនៅតំបន់ទាំង10ហ្នឹងក៏បាន
នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកសកម្មភាពក្នុងប្រទេសឡើងវិញក្រោយពីបានចាត់វិធានការបិទអាជីវកម្មនិងជំនួយជាច្រើនប្រភេទដើម្បីជំរុញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងហើយតម្រូវឲ្យប្រជាជនរស់ក្នុងបរិបទថ្មីជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ស្ថាបនិក Local for Local ដែលបានបង្កើតក្នុងសហគមន៍ចល័តទាំង10លោកនៅតែបង្ហាញឆន្ទៈបន្តការចែកអាហារនិងសម្ភារៈដល់អ្នកខ្វះខាតនឹងក្រុងពង្រីកគម្រោងនេះទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតបើទោះបីជាកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញក្តីលោកតាំងហួងហៅស្ថាបនិកគម្រោង Local for Local ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ថា
ទោះបីស្ថានភាពមានការល្អក្តីក៏ខ្ញុំថាការដែលយើងចេះចែករំលែកមិនថាតិចមិនថាច្រើនហ្នឹងគឺនៅតែបន្តវប្បធម៌នៃការចែករំលែកហ្នឹងមិនថាជាមីមិនថាជាបាយអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថាក្នុងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់នៅតែដូចថាពោពេលហ្នឹងគឺប្របាគឺតលទូបីស្ថានភាពល្អមែនតើតែជាងកាលគាត់អត់សូវមានភៀវថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថាកន្លែងក្នុងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងខ្ល้ายជាអ្វីដែលគាត់អាចទៅយកនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់
យុវជនវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាគម្រោង Local for Local ដែលបានបង្កើតតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្តល់អាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 9,000 នាក់ដែលអ្នកខ្លះទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រៅពីក្នុងសហគមន៍ចល័តលោកតាំងហុងហាវក៏គ្រោងបង្កើតគម្រោងចំនួន5ទៀតដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូគម្រោងទាំងនោះមានដូចជាការពង្រីកក្នុងសហគមន៍ចល័តក្នុងក្រុងនិងតាមខេត្តការប្រកួតស៊ីក្លូការបង្កើតស៊ីក្លូឲ្យក្លាយជាស៊ីក្លូអេឡិចត្រូនិកទេសចរស៊ីក្លូការបញ្ចូលសេវាកម្មស៊ីក្លូទៅក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការបង្កើតស្ថានីយ៍ Local for Local ដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិច្ចាគអាហារនិងសម្ភារៈសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតរាយការណ៍ប្រតិភិននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្រាវជ្រាវពីប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តទោះបីជាការរាតត្បាតនេះមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ប្រភពនៃវីរុសនេះនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនថាវីរុសនេះមានប្រភពពីមន្ទីរពិសោធន៍ចិនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតថាការឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សមានភាពទំនងជាងលោកម៉ែនកឹមសេងនិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AP នេះដូចតទៅ
ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងជាង2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែប្រភពនៃវីរុសដ៏កាចសាហាវក្នុងពិភពលោកនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងនៅឡើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនជឿថាវីរុសនេះកើតចេញពីសត្វព្រៃនិងឆ្លងពីសត្វប្រជាទៅមនុស្សដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈសត្វផ្សេងទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះទៀតនិយាយថាវីរុសនេះលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍របស់ចិនខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកមានច្រើនជាង5,400,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំទី2បន្ទាប់ពីវាបានឆ្លងមកមនុស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែច្រើនកំពុងព្យាយាមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាទ្រឹស្ដីនៃការចម្លងពីសត្វមកមនុស្សដែលទំនងកាន់តែខ្លាំងដោយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលបានរៀនសូត្រនេះនឹងជួយមនុស្សការពារការចម្លងវីរុសថ្មីនិងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទថ្មីលោក Stephen Goldstein អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Utah បានថ្លែងថាទ្រឹស្ដីដែលថាវីរុសនេះលេចចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍កាន់តែទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនជាពិសេសនៅតាម Twitterប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាវីរុសនេះចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍នោះទេលោក Stephen Goldstein បានសរសេរអត្ថបទមួយជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រតិបត្តិ Cell ក្នុងខែសីហាដែលបង្ហាញថាវីរុសនេះមានប្រភពមកពីសត្វលោក Michael Warabi អ្នកជីវវិទ្យាផ្នែកភីវរុសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona ដែលបានរួមចំណែកក្នុងអត្ថបទនោះដែរបានថ្លែងថាលោកតែងតែគិតថាការចម្លងពីសត្វមកមនុស្សមានភាពសមហេតុផលជាងការលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ប៉ុន្តែលោកបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតកាលពីរដូវការរីកឆ្នាំមុនថាទ្រឹស្ដីទាំងពីរនេះអាចទៅរួចចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនិងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យលោកកាន់តែជឿជាក់លើសមត្ថកម្មដែលឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សនិងថាទ្រឹស្ដីនេះមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ច្រើនជាងឆ្ងាយណាស់នៅខែវិច្ឆិកាលោក Warabi បានចេញផ្សាយតារាងពេលវេលានៃជំងឺ COVID-19 ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងករណីឆ្លងលើមនុស្សជាលើកដំបូងនៅផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្របោះដុំឈ្មោះហ៊ូណាន់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះគេលក់សត្វនៅរស់លោកបានថ្លែងថាការលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ស្ទើរតែជាការភ័ន្តច្រឡំដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ចាក់ឆ្ងាយពីអ្វីពិតដែលបានកើតមានឡើង
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងគ្នាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នោះទេក្នុងរដូវក្តៅការត្រួតពិនិត្យមួយដែលបញ្ជាដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បង្ហាញថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ដោយមានទំនុកចិត្តតិចតួចថាកាលពីដំបូងឡើយវីរុសនេះត្រូវបានចម្លងពីសត្វមកមនុស្សហើយទីភ្នាក់ងារមួយជឿជាក់ដោយមានទំនុកចិត្តមធ្យមថាការឆ្លងដំបូងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកគាំទ្រសមិទ្ធកម្មលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយចំនួនបាននិយាយថាអ្នកស្រាវជ្រាវធ្វើឲ្យសាយភាយវីរុសនេះដល់ចៃដន្យដោយសារតែมันមាននីតិវិធីសវត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅពេលធ្វើការជាមួយនឹងសំណាក់ដែលយកចេញពីសត្វព្រៃឬប្រហែលបន្ទាប់ពីបង្កើតវីរុសមួយនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍មន្ត្រីស៊ើបការសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការសង្ស័យថាចិនបានបង្កើតវីរុសនេះឡើងដើម្បីធ្វើជាអាវុធជីវសាស្ត្រការស្វែងរកចម្លើយដែលកំពុងបន្តនេះបានដុតឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលបានចាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានឲ្យខ្លួនរងថ្មបាក់ចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនេះអ្នកជំនាញមួយចំនួនបារម្ភថាប្រភពនៃការរាតត្បាតនេះនឹងមិនត្រូវបានរកឃើញនោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិសែលថាវីរុសសារ COVID-2 ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាជាលើកទី9ដែលឆ្លងទៅមនុស្សវីរុសពីមុនទាំងអស់មានប្រភពមកពីសត្វនេះរួមបញ្ចូលទាំងវីរុសដែលបង្កឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺសានៅក្នុងឆ្នាំ2003ផងដែរហើយវាក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សារលក់សត្វនៅរស់នៅប្រទេសចិនផងដែរ
អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនជឿថាសត្វព្រៃគឺជាភ្នាក់ងារចម្លងវីរុសសា COVID-2 ដែលមានន័យថាសត្វទាំងនោះឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ពីសត្វប្រជាវដែលក្រោយមកទៀតបានបំផ្លាញខ្លួនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្វែងរកវីរុសកូវីដ-19ពីសត្វប្រជាវពិតប្រាកដដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយនៅក្នុងខែកញ្ញាបានរកឃើញវីរុសនៅក្នុងសត្វប្រជាវចំនួន3ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលស្រដៀងគ្នានឹងវីរុស SARS-CoV-2 ជាងវីរុសផ្សេងៗទៀតលោកវរប៊ីសង្ស័យថាសត្វឆ្កែសំពោចជាភ្នាក់ងារចម្លងលោកថ្លែងថាថនិកសត្វស្រដៀងទៅនឹងសត្វកញ្ជ្រោងនេះងាយឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ខ្លាំងណាស់និងត្រូវបានគេដាក់លក់ទាំងរស់នៅផ្សារហ៊ូណានលោក Goldstein បានថ្លែងថាផលតាមដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យជឿទុកចិត្តខ្លាំងសម្រាប់ប្រភពវីរុសចេញពីសត្វគឺថាសត្វដែលឆ្លងវីរុសនេះមានវត្តមាននៅទីនោះលោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលយើងដឹងផ្សារនោះត្រូវបានសម្អាតហើយនៅដើមឆ្នាំ2021អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងប្រទេសចិនបានចេញរបាយការណ៍រួមគ្នាមួយដែលបានចាត់ទុកថាការចម្លងវីរុសពីសត្វប្រជាវទៅមនុស្សតាមរយៈសត្វមួយផ្សេងទៀតគឺជាសេណារីយ៉ូដែលទំនងជាងគេបំផុតហើយការលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍គឺមិនទំនងតតែសោះប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះក៏បានបង្ហាញពីមន្ទិលសង្ស័យពីករណីជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានគេដឹងជាលើកដំបូងលើគណនីកម្ពុជាដែលមិនមានទំនាក់ទំនងនឹងផ្សារហ៊ូណាន់និងបានចេញរោគសញ្ញានៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកវរប៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រឹស្ដីនៃការលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍លើកពីចំណុចក្នុងការអះអាងថាវីរុសនេះលេចធ្លាយចេញពីបរិវេណមន្ទីរពិសោធន៍វីរុសសាស្ត្រវូហាននៅក្បែរកន្លែងដែលបរិសុទ្ធនោះរស់នៅទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកវរប៊ីបរិសុទ្ធនោះបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាជំងឺដែលចេញរោគសញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2019របស់លោកតាមពិតជាជំងឺជាថ្មីហើយរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូដែលនេះជាការបរិឆេទបញ្ជាក់នៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់មន្ទីរពេទ្យការវិភាគរបស់លោកវរប៊ីរកឃើញករណីមួយនេះមួយទៀតដែលជាអ្នកលក់នៅក្នុងផ្សារហ៊ូណាន់ដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូ
អ្នកជំនាញបារម្ភថាការឆ្លងវីរុសពីសត្វមកមនុស្សបែបនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានការរាតត្បាតថ្មីនិងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះចាប់តាំងពីពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកសត្វជាច្រើនប្រភេទបានឆ្លងវីរុសនេះរួមទាំងឆ្មាចិញ្ចឹមសណក់និងសំពោចសត្វក្នុងសួនសត្វដូចជាអំបោសត្វខ្លាសត្វភេនិងអំបោសត្វប្រៃមេតមិនមែនមនុស្សសត្វសំពោចចិញ្ចឹមក្នុងកសិដ្ឋាននិងក្តាន់កន្ទុយស សត្វទាំងនោះភាគច្រើនឆ្លងវីរុសនេះពីមនុស្សនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CDC ដែលបាននិយាយថាមនុស្សបានឆ្លងវីរុសទៅសត្វពេលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធប៉ុន្តែថាហានិភ័យនៃការចម្លងពីសត្វទៅមនុស្សមានទាបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីបារម្ភមួយទៀតគឺថាសត្វអាចចម្លងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទថ្មីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនចោទជាសំណួរថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទអូមីក្រុងអាចចាប់បានតាមវិធីនេះដែរឬទេលោក David O'Connor អ្នកជំនាញផ្នែកវីរុសសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Madison បានថ្លែងថានៅជុំវិញពិភពលោកយើងអាចមានសត្វដែលអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានវីរុសបំផ្លាញខ្លួនទាំងនេះទោះបីជាយើងអាចគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ចំពោះមនុស្សក៏ដោយយើងប្រហែលជាមិនអាចបង្កើតកម្មវិធីភាពស្វមទ្រង់ទ្រាយធំបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនោះទេលោក Vorobi បានថ្លែងថាលោកបាននឹងកំពុងស្វែងរកសំណាក់ជីវសាស្ត្រដែលអាចបញ្ជាក់ថាតើវីរុសអូមីក្រុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលវីរុសឆ្លងពីមនុស្សទៅសត្វហើយសងំនៅទីនោះហើយក្រោយមកឆ្លងមកមនុស្សវិញឬយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនិយាយថាការបង្ការជំងឺឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សមិនត្រឹមតែទាមទារឲ្យមានការបង្ក្រាបការលក់សត្វព្រៃខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាធំៗក្នុងសកលលោកដែលបង្កើនទំនាក់ទំនងមនុស្សនិងសត្វប្រកបដោយហានិភ័យដូចជាការកាប់បំផ្លាញជំរកនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការខកខានក្នុងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញពីប្រភពវីរុសដែលឆ្លងតាមរយៈសត្វអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកឡើងនៅក្នុងប្រតិបត្តិសែលថាអាចនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពងាយរងគ្រោះពីការរាតត្បាតនាពេលអនាគតដែលកើតឡើងពីសកម្មភាពមនុស្សដូចគ្នាដែលបានធ្វើឲ្យយើងស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនឹងវីរុសថ្មីៗជាច្រើនដងមកហើយ
ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមត្រូវបានរារាំងដោយនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចលោក Lauren Gostin នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានថ្លែងថាវាជាការប្រយុទ្ធគ្នាដោយគ្មានហេតុផលរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gostin នាយកមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សុខាភិបាលជាតិនិងសាកលលោកដែលសហការជាមួយអង្គការ WHO បានថ្លែងថានយោបាយពាក់ព័ន្ធការស៊ើបអង្កេតប្រភពទាំងនេះបានបំពេញដល់កិច្ចសហការសកលដ៏ល្អប្រសើរនយោបាយពិតជាពលមែនការស៊ើបអង្កេតរបស់សារព័ត៌មាន AP ក្នុងឆ្នាំ2020បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិនបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការស្រាវជ្រាវទាំងអស់អំពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 និងជំរុញទฤษฎីខុសថាវីរុសនេះអាចមានប្រភពមកពីក្រៅប្រទេសលោក Gostin បានថ្លែងថានេះជាប្រទេសដែលមានការបិទជិតហើយប្រទេសនេះនឹងមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសចេញចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Gostin ថ្លែងថាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានមួយកើតចេញពីការស៊ើបអង្កេតនេះអង្គការ WHO បានបង្កើតក្រុមការងារពិគ្រោះយោបល់មួយដើម្បីពិនិត្យមើលលើប្រភពនៃការរាតត្បាតនេះលោក Gostin ថាខណៈដែលលោកមានការសង្ស័យថាតើក្រុមការងារនេះអាចស្រាយប្រស្រានេះបានឬយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែគេនឹងមានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានជំនាញខ្ពស់ដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានលឿននៅក្នុងការរាតត្បាតនៅពេលបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង
ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តា VOA ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងតែងាកចេញពីការពឹងផ្អែកលើធនធានអន្តរជាតិ fossil សម្រាប់ថាមពលនិងបច្ចេកវិទ្យានានា VOA បានពិនិត្យមើលការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលសកលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការផលិតធនធានរ៉ែសំខាន់ថ្មីថ្មីលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅសតវត្សរ៍ទី19និងទី20អន្តរជាតិ fossil បានដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពិភពលោកតំបន់សម្បូរធ្យូងថ្មប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិជាអ្នកកំណត់សេដ្ឋកិច្ចបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនិងបង្កឱ្យមានសង្គ្រាមសតវត្សរ៍ទី21នឹងត្រូវកំណត់ដោយធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀតមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងឈានយ៉ាងលឿនទៅត្រួតត្រាទីផ្សារសកលលោកចិនបានកសាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ខ្លួនតាមរយៈទូនាទីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មនិងផលិតកម្មតម្លៃទាបដល់ក្រុមបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនបានស្វាស្វែងរកការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានថិតថេរនៅរ៉ែនានាសម្រាប់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជាឧបករណ៍យោធានិងទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៍បង្កើតនិងស្តុកថាមពលកកើតឡើងវិញជាដើមជាឧទាហរណ៍លោហៈធាតុគោបាល់ 50% នៅលើពិភពលោកស្ថិតនៅប្រទេសកុងហ្គោហើយប្រទេសនេះជាអ្នកផលិតលោហៈធាតុនេះជាង 60% សម្រាប់ពិភពលោកលោហៈធាតុប្រាក់ត្រូវបានយកមកធ្វើថ្មពិលលីជូមអ៊ីយ៉ុងសម្រាប់ប្រើក្នុងឧបករណ៍ចល័តនិងរថយន្តអគ្គិសនីនឹងយកមកធ្វើជាធាតុផ្សំសម្រាប់ប្រើក្នុងទូបិននិងម៉ាស៊ីនយន្តហោះ 2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចិនបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅកុងហ្គោដោយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗជាធ្នូនឹងសិទ្ធិរុករករ៉ែឥឡូវនេះចិនកាន់កាប់ភាគហ៊ុននៅអណ្ដូងរ៉ែចំនួន10ក្នុងចំណោម18របស់កុងហ្គោដែលស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃទិន្នផលលោហៈធាតុកូបាល់សរុបលីចូមគឺជាធនធានដ៏សំខាន់មួយទៀតហើយជាង3ភាគ4នៃសារធាតុនេះស្ថិតក្នុងប្រទេស3នៅអាមេរិកខាងត្បូងដែលគេស្គាល់ថាជាត្រីកោណលីចូមក្រុមហ៊ុនចិនដែលគ្រប់គ្រងធនធានគីរ៉ាត់បានគ្រប់គ្រងផលិតកម្មលីចូមបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសឈីលីចំនួន2ភាគ3មានភាគហ៊ុននៅក្នុង 41% នៃផលិតកម្មលីចូមក្នុងទុកសរុបរបស់ប្រទេសអាសាំទីននិងមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទឹកប្រាក់ $2,300,000,000ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ផ្ទុកសារធាតុលីចូមរបស់ប្រទេសប៊ូឡូវីឱកាសមួយទៀតសម្រាប់ចិនលេចឡើងនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសមានផ្ទុកធនធានលីចូមនិងធនធានសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដូចជាមាសទង់ដែងនិងដែកកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ចិនទាំងនេះមិនមែនមានតែជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះទេនៅអូស្ត្រាលីដែលផលិតកម្មលីចូមជាងពាក់កណ្ដាលរបស់ពិភពលោកមាននៅទីនោះចិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគម្រោងរុករករ៉ែដែលកំពុងដំណើរការភាគច្រើនហើយប្រទេសចិនខ្លួនឯងគឺជាកន្លែងស្តុកទុកសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ានាដ្រូមជាដើមដែលជាលោហៈឆ្លងប្រើក្នុងអាគុយមេដែកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនិងធាតុផ្សំរឹងមាំសម្រាប់ធ្វើយន្តហោះចិនក៏ជាអ្នកផលិតសារធាតុក្រាហ្វិតច្រើនជាងគេផងដែរទម្ងន់ស្រាលនិងចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់របស់សារធាតុនេះធ្វើឲ្យវាคล้ายជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់អេឡិចត្រូតមិនទេថាមកពលព្រះអាទិត្យនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនទៀតសំខាន់ជាងនេះទៀតចិនមានធាតុកម្រនានារបស់ផែនដីច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកស្កង់ត្រូមនិងអ៊ីទ្រីយូមដែលជាលោហៈធាតុមានគុណតម្លៃខ្ពស់ដោយសារអាចចម្លងចរន្តអគ្គិសនីជះពន្លឺនិងមានទំនិញដែកឆក់ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីធ្វើជាអេក្រង់និងមេដែកនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកធ្វើជាកាតាលីករចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈនិងបង្កើនគុណភាពជីកសិកម្មចិនមានជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររ៉ែសំខាន់ៗដោយសារតែគំរូសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលប្រើអំណាចរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ភាពមានប្រៀបបែបប្រកួតប្រជែងឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លួនធនាគារចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបរទេសដើម្បីធ្វើហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលក្រុមហ៊ុនចិនតែងតែទទួលបានកុងត្រានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការប្រើប្រាស់ការអភិវឌ្ឍបរទេសដើម្បីសម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្ពស់របស់ខ្លួនលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅបែបសម្ភារៈជានេះទៀតប្រទេសចិនមានថ្លៃពលកម្មទាបនិងបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានធូររលុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនហ៊ានបណ្ដាក់ទុនដែលប្រទេសដទៃទៀតមិនហ៊ានរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលប្រជាការនានាផងដែរដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវជំរើសផ្សេងជំនួសឲ្យហិរញ្ញប្បទានមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាប្រទេសទាំងនេះស្ថិតក្នុងចំណោមការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាមានលក្ខណៈបំពានអយុត្តិធម៌និងខុសច្បាប់បេសកជនអាកាសធាតុអាមេរិកថាចិនកំពុងកាន់កាប់ទីផ្សារគ្រប់គ្រងរ៉ែរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2010ចិនបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅការនាំចេញធាតុកម្ររបស់ផែនដីដោយបានធ្វើតម្លៃកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំបន្ទាប់នោះការនាំចេញទៅជប៉ុនត្រូវបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងចំពេលមានចំនួនដែនដីតាំងពីពេលនោះមកគណៈប្រទេសផ្សេងទៀតបានងាករកប្រភពផ្សេងផ្សេងសម្រាប់នាំចូលធាតុកម្រទាំងនោះចិននៅតែរក្សាភាពស្ទើរតែប្រាច់មុខលើការចម្រាញ់និងកែច្នៃធាតុកម្ររបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាវិធានការកុកឃ្លឿនជាច្រើនរបស់ចិនគឺខុសឆ្ងាយពីការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មបែបយុត្តិធម៌ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាសកលការវិភាគរបស់ VOA បង្ហាញថាចិនមានជំហរមានប្រៀបជាងគេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរ៉ែសំខាន់ៗចំនួន21ប្រភេទក្នុងចំណោមរ៉ែសំខាន់ៗទាំង35ប្រភេទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដែលជាគ្រឹះនៃថាមពលនិងបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគតទាំងនេះអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើចំនួននិងសម្ព័ន្ធភាពនៅសតវត្សខាងមុខដោយដែលអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលបានដើរតួនៅសតវត្សមុនដូចនេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.